жуку тай там она гонам чагручканга кичон испанил гон не павелу гон
на на я чукшка
кун он кай хинти мастигнага он сусу сагнага
аре чаг
ejemplo ima palabra chaco
castellano
nadie pero ima frase ima de chaco
ima le más menos
ima palabra chagro chagruchka palabra más no shimin mi shimin
por ejemplo algún letrero que hayan visto que mezclan así las palabras por ejemplo
una chirre de ellos pero incluso la saca con español.
No, no. Chagrushka, por ejemplo, ni con ella ni con Chagrushka, por ejemplo, ni con China.
Ah,